Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji kwenye VOA Express. Tayari leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, mambo ni mazuri kweli kweli ndani ya studio. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele msikilizaji. Naitwa Sunday Shomari.
Au kama kitumbua cha mchele. Na mimi ni Patrick Nduimana. Basi ni furaha kubwa kuwa tumeamka salama salimini Sunday na kuweza kusafiri katika Express na wasikilizaji wetu kutoka pembe nne za dunia na kuwajuza tu mengi ambayo yanajiri kwenye maktaba yetu.
Bila kusahau maktaba yetu Jumatatu ya leo Oktoba 8 msikilizaji, kule nchini Kenya mambo ni mengi yanaendelea hii leo Patrick na wasikilizaji. Kule nchini Kenya tayari kuna mwanasheria ameenda kupeleka ombi kutaka naibu mwanasheria mkuu aondolewe. Nini kinachoendelea tutasikia hapo baadaye juu ya hilo. Lakini vile vile kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Mashariki la Rubaya watu 20 wameuawa. Ni habari za kusikitisha, lakini je, serikali upande huo inasemaje?
Yenye metuletea hofu ni kuona hata mtoto wa miaka 4 wamempiga mpanga kabisa, na angalio nasema kweli hawa si watu ambao wanafanya hivi, wamekuwa wanyama.
Katika Express pia Sunday tutakuwa na kero huko Kenya. Watu wanakerwa na huu wizi mdogo mdogo ambao unafanyika kwenye haya mabasi ambayo yanaitwa matatu, wale ambao wanaitwa pickpocket. Najua kinachoendelea, lakini vile vile kuna masuala ya mitindo lifestyle, ambapo tutajua mengi kuhusu wanawake waliowahi kuugua saratani nchini Kenya na huduma wanazotoa kwa jamii nzima.
Sawa kabisa, bila kusahau habari za dunia zitarindima hapo baadaye kutoka chumba chetu cha habari. Lakini moja kwa moja basi tuelekee huko mashariki mwa Kongo, tupate taarifa ya kile ambacho kinazungumzwa kwamba huko Masisi Rubaya watu 22 wameuawa na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa kwa mapanga, shoka na visu, na wengine kwa risasi na watu wasiojulikana. Sasa basi hebu tupate taarifa hii kabisa kamili kutoka kwa mwandishi wetu aliyeko huko Austeri Malifika.
Watu hao 22 wameuliwa katika maeneo ya Rubaya, wilaya ya Masisi hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine kujeruhiwa kwa mapanga, visu pamoja na risasi, na hata wengine kwa shoka. Shembishimbo Rubunga Jabosko, mbunge hapa Kivu Kaskazini, anasema watu 21 wote wamezikwa baada ya kuuliwa na watu wasiojulikana kwa saa za usiku na wengine kupata majeraha makubwa.
Watu 21 wamekufa na watu mingi wameweza kujeruhiwa.
Wale wamekufa ni wanawake, ni watoto, ni watu gani?
Yenye metuletea hofu ni kuona hata mtoto wa miaka 4 wamempiga mpanga kabisa, na angalio nasema kweli hawa si watu ambao wanafanya hivi, wamekuwa wanyama.
Shebishimbo ameongeza kwamba miongoni mwao kumekuweko watoto pamoja na wanawake.
Kuna watoto pia.
Na wanawake?
Na wanawake wengi wamefariki na wanaume. Donc ni kusema walikuwa wakiingia kwenye nyumba bila kuchagua, iwe ni mama ambaye wanafikia mbele wanapiga wanaua, iwe ni baba wanafikia mbele wanaua.
Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa upande wao inasema kwamba uchunguzi wa makini utafanyika hadi kufahamu ni nani anayetekeleza mauaji hayo katika eneo hili la Rubaya Masisi, ikiwa eneo la madini pamoja na ufugo wa ng'ombe. Asel Mekitakia ni waziri wa madini hapa Kivu Kaskazini.
Ni kusema wakati wa msiba sawa huyu hatuna hotuba ya mrefu, isipokuwa tu tutarejelea neno moja, ni pole tena pole sana. Tuna hii mambo ambayo imefika hapa, tunailaumu vikali sana, na neno ambayo tunaweza kuahidia kutokea serikali ni kusema tutafanya uchunguzi wa ndani tuweze kujua kama hii hali inatokea kutoka wapi, na tuweze kuikomesha kusudi usalama urudie hapa mgini wetu Rubaya zaidi sana hapa Kasura.
Baadhi ya wananchi wasema kilichofanyika katika wilaya hii ni kama maeneo ya Beni ambako watu huchinjwa kila mara.
Hapa Kasura Rubaya benye vilipitikana juu jinsi baliua, inawezekani kuwe mema adui mwenye kwa naua kule Beni. Adui inaonekana kama inaweza kuwa njo mtu moya.
Kivu Kaskazini inashuhudia machafuko kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa, kukiwa kikosi cha Umoja wa Mataifa ambacho kilikuja Kongo kulinda wananchi wa Kongo. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Sante sana Oster Malivika.
Habari ya kusikitisha hii Sunday. Mauaji kikatili kabisa huko DRC, hasa mashariki, yani imekuwa ni kama jambo la kawaida. Basi ndio hivyo,
mambo yanatokea sana. Haya basi, tukielekea huko nchini Kenya, tunaambiwa kwamba wakili mmoja Mogiri Magoka amepeleka maombi mbele ya tume ya sheria kutaka naibu jaji mkuu Philomena Mwilu aondolewe madarakani. Haya basi, kisa na maana, tutaungana na mwenzetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tueleze yanayojiri hapo nchini Kenya, nini kulikoni taarifa hizi? Kennedy Wandera, unatupata?
Tuna shida ya mawasiliano na Kennedy Wandera, lakini Sunday, kwa taarifa pia kwa wasikilizaji wetu, unajua hapa Marekani kuna likizo, ni siku ya mapumziko hapa, inaitwa public holiday.
Naam, ikiwa hasa kwa wafanyakazi wa serikali.
Wafanyakazi wa serikali manake leo tu wamepata likizo, na ni historia tu ya siku ambayo inaitwa Columbus Day, ni siku ambayo wanakumbuka wakati huyu aliyegundua kwa mara ya kwanza ardhi ya Amerika anaitwa Christopher Columbus.
Columbus
ni raia wa Italy. History inasema kwamba ni asili yake ni mtu wa Italy, basi aligundua ardhi ya Marekani mwaka 1492. Na hii historia ya Columbus Day ni kwamba inasherekewa Jumatatu ya pili ya mwezi Oktoba, ndio tarehe 8 leo.
Safi kabisa.
Na imetangazwa rasmi kuwa siku ya mapumziko hapo mwaka 1937.
Asante sana. Hiyo na habari nzuri kabisa. Baada ya kusikia hayo, basi tuli kwake Kennedy Wandera, yuko tayari nembo kwa jalani ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera, tueleze yale ambayo yanajiri, taarifa hizi za kutaka naibu mwanasheria, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu aondolewe madarakani. Haya madai ya wakili ni yapi hasa?
Naam, huyu bwana ambaye ni Mkenya anajiita Mogiri Magoka amefika mbele ya tume ya huduma kwa mahakama inaitwa Judicial Service Commission, akisema kwamba naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kwa kutajwa kwamba amehusika katika kulipoanguka au kufilisika kwa benki ya Imperial, ni ithibati tosha kwamba amejihusisha katika biashara ambayo haijulikani na inaendana kinyume na sheria za nchi. Na hivyo basi akisisitiza kwamba hiyo ndiyo mikakati ambayo anaitafuta kupitia kwa huduma hii ya mahakama ili aweze kuondolewa.
Haya, tuna shida kabisa ya mawasiliano, lakini tukiendelea na hii habari ya Columbus Day, Sunday.
Naam.
Ni Marekani kweli wanasherekea hii siku ya kukumbuka wakati ardhi la Marekani liligunduliwa kwa mara ya kwanza na Christopher Columbus, lakini sio majimbo yote ya Marekani ambayo yanasherekea siku hii. Majimbo hayo ni Alaska, Hawaii, Oregon na South Dakota, pia na Vermont. Hawaitambui siku hii kama siku ya mapumziko, lakini kwa njia moja ama nyingine wanaisherekea.
Sawa kabisa. Kwa namna moja ama nyingine wanaisherekea. Basi bila shaka tutafuatilia taarifa zaidi na Kennedy Wandera habari hii hapo baadaye. Lakini hivi sasa basi moja kwa moja tuendelee kuelekea kwenye habari za dunia.
Maafisa wa Uturuki wanaeleza kwamba mwandishi mmoja wa Saudi Arabia ambaye alikuwa akiishi uhamishoni nchini Marekani aliuawa wiki iliyopita katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul wakati alipokwenda huko kuchukua hati kwa ajili ya maandalizi ya ndoa yake. Maafisa wa Saudi Arabia wanasema shutuma zinazotolewa hazina msingi, japokuwa mwandishi huyo wa habari Jamal Khashoggi mwenye umri wa miaka 59 hajaonekana kwa siku kadhaa. mchumba wa Kashogi, Hatis Chengiz, ambaye alikuwa akimsubiri mpenzi wake nje ubalozi huo Jumanne, anasema mchumba wake hakutoka tena nje ya jengo hilo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliwaambia waandishi wa habari Jumapili, nikimnukuu, ninafuatilia tukio hili na nitaarifu dunia matokeo yote ya uchunguzi rasmi. Mungu asaidie, hatutahusishwa na hali yoyote ambayo hatutaki kuwepo huko.
Watafiti wawili raia wa Marekani wameshinda tuzo ya Nobel mwaka huu kwa upande wa uchumi. William Noethers kutoka chuo kikuu cha Yale na Paul Roma wa chuo kikuu cha New York watagawana tuzo hiyo ya dola milioni 1.1. Taarifa kutoka Royal Swedish Academy of Sciences ilisema tuzo ya washindi wa mwaka huu zimelenga kwa mapana uchambuzi wa kiuchumi unaonyambulishwa na wahusika ambao wanaelezea namna soko la uchumi linavyoingiliana mazingira asilia na ufahamu juu ya hali iliyopo.
Na kundi la Taliban limewaamuru wapiganaji wake kushambulia maafisa na vikosi vya usalama ambavyo vinasaidia kupanga uchaguzi wa bunge mwezi huu kwa Afghanistan, wakitangaza hadharani utaratibu kuwa ni wa uongo na wa kipuuzi. Kundi hilo la waasi wa Kiislamu, katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, walitoa wito kwa wagombea na wapiga kura kususia upigaji kura, huku ikiwajibu Taliban kitisho cha kwanza cha moja kwa moja cha kuvuruga uchaguzi. Msemaji wa jeshi la Marekani alieleza utaratibu ujao wa kidemokrasia Afghanistan unasonga mbele licha ya kuwepo na changamoto. Maadui wa Afghanistan wanaahidi kuwa watu ambao wanataka kushiriki katika demokrasia, wakihamasisha kuona kazi inavyofanyika ya kuweka usalama na upigaji kura unaofuata utaratibu licha ya kuwepo na changamoto zote hizi, alitweet Kanal Day Butler.
Jopo la Umoja wa Mataifa limetoa ripoti mbaya kuhusu hali ya baadaye ya dunia, kama swala la hali joto joto ulimwenguni halitashughulikiwa na kuiweka katika kiwango cha chini. Jopo la taasisi hiyo ya dunia kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa limeorodhesha katika taarifa jinsi hali ya hewa ardhini, afya na mifumo ya ekolojia inaweza kuwa bora zaidi kama viongozi wakibuni jinsi ya kuweka viwango ambavyo vinasababisha hali joto joto duniani kwa nusu degree ya Celsius kati ya mwaka 2030 na 2053.
Matangazo ya Express yaendelea kujia, mpenzi msikilizaji, kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Sunday, kama tulivyodokeza, kuna kero.
Naam.
Kenya kuna wizi mdogo ndani ya feri, yani kivukoni au ndani ya mabasi matatu. Hukla hiyo ya kera watu wengi. Na hapa tunasikia jinsi pia wanawake wajanja walivyoingilia katika wizi.
Wanawake nao wametumbukia katika mambo.
Kabisa, wanafanya haya mambo ya pickpocket.
Maana vitu vikuwa vinaonekana mara nyingi kufanyika na jinsia moja tu.
Sasa na wanawake nao
havina jinsia tena.
Ukikaa kidogo hivi umezubaa hivi,
kwa hiyo inabidi mtu
ajiangalie. Kwa chilako hili naguswa kidogo na
kama yupo karibu mwanamke au mwanamume inabidi ajiangalie.
Haya, tusikilize hilo. Kero langu hili.
Tukianza na ndani ya feri, unakuta unabanwa kabisa mahali kwa watu kusongeshana, ile watu wasongee waingie kwa feri. Ama data ndani ya feri, wewe unaona unabanwa paka kipumo una watu wawili watatu, kumbe wao ndio waizi. Wewe ukibanwa huko ndio pesa nayo inangolewa au wallet. Unajikuta huko hali mbaya. Hiyo na pesa ndio inakwenda au kile ulichonacho kinakwenda. Kama mfano tu, mama moja tu juzi juzi katika feri hapo, katika kivuko cha feri, mama anaenda na ana kibeti ameweka kwa hapa kwa panyi, ilibidi katoe kibeti akaenda na ukanda peke yake. Ya ajui, anafikiri ambeba kibeti, kumbe ashikilia kanda ya kibeti, kibeti kimeenda. Hiyo ni kero. Wizi. Hiyo ni kero. Ukienda kwenye basi, umepanda mabasi haya yetu, hizi sheria za watu kukaa kwenye city hizi zinatumika huko town, lakini huko sehemu za bara watu hujazana, wanasimama kabisa wamelingania katika watu wamepangwa kotika wameshika chuma. Unapata mwanamke huko mbele anakuwekea makalio, wewe unasikia raha huko, unachomolewa pesa na mwingine huko, ukishuka hauna pesa, wewe umewekelewa tu kule, kuna mwingine atakupa joto mwanamke huyo, ndio kwa hiyo unasikia joto. Sasa wewe uko ujinga matatu, naye unaibiwa. Na siku hizi hata imeingia kwa boda boda. Wewe ukipanda tu kwenda umekondishwa upande wa sikia kuna mwanamke mwana anakuambia na mimi pia nataka kwenda nitanieka hapo mbele. Sasa unasikia boda boda anakuambia vipi na nafuata tumbebe huyu naye bwana. Sasa kwa sababu wewe mambo yako unasema hatende. Hata unasema nitamlipia. Sasa wewe unakwenda kimaliza yeye wakati wewe anaenda kushuka na kuachapo hapo ashachomoza na kuacha mwe pikipiko na kwa hivyo si kwamba uizi una wanaume hata wake. Ndani ya banda wajua kule pale feri kuna watu wanapangwa banda la wanaume kando la wanawake kando. Kwa hiyo paka sukumana wakikatazwa wasikie atakumbe ana lengo huko huko. Ndio unabanwa. Ndio unaona unakwenda bila kitu. Kwa hivyo wizi. Wizi si wanaume peke yake hata wanawake wamekuwa waizi.
Sande unasikia ujanja huo wanawake. Lakini hii inanikumbusha mwaka 1999 tuko huko Uganda kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi tumekwenda huko Makerere ku perform mambo ya training visomo vya Kiingereza. Tuliambiwa unapokwenda kwenye club. Jitahadhari na hao wanawake ambao wanakuja eti mdensi nao. Wewe katikati yao, yani mnafikiri mnafurahi, mnadensi na nini. Sasa wanakuweka pale katikati. mnadensi. Sasa kumbe huyu wa nyuma anavizia
pochi lako.
Pochi lako. Na wewe usimekwenda kujadili. Jamaa mmoja basi akaenjoy kufika huko kwenye boarding. Nimeibiwa pesa. Tulitahadhari
wabaambiwa kaka usikiliza.
Sasa unasikia hili sio la jana au la juzi tangu kitambo.
Hali tofauti.
Haya basi mambo ya muziki express.
Mambo ya muziki kama ninavyoeleza express bila muziki bado gurudumu la express alijia kwenda. Tunaisukuma hivi sasa na muziki kibao kipya kabisa hiki kitoka jikoni unaambiwa. Ni kijana ambaye chachari kabisa wa Tanzania huyu anaitwa Rich Mavoko. Anakuja na kitu
navumilia
pata vitu moyo haujasema kama penzi lako kwangu sinema nikakuvisha pete chanda chema nilikutunza ukuwa mwema mapenzi sio bavu useme nilazimishe tatizo upendo unaniumiza mimi oh my god. Ya nakona unanyumiza mimi. Oh my God.
Yote navumilia.
Kwa nini nakupenda sana?
Navumilia.
Unanyumiliwa unanitukana.
Mengi navumilia.
Tukibisha na utake kugombana. Ila yote baby. Uoni tu. Wamateka moyo wangu. Uoni tu. Wakati nisia zangu uoni tu kunizali mbele ya wenzangu uoni tu ni mnyonge vizuri unajua udhaifu wangu chochote ni kuonge ili uitunze aibu yangu ushajua nabaki nabaki mazima hata niwe na haki kosawe kwangu una ndo maana najitahidi fike siku kubadilike sipende vya zaidi nikupe kidogo turidhike kiacha pengo kitabaki nini mi wako nimeshika makali umevuta mpini umsiba wako
yote navumilia
kwa nini nakupenda sana
navumilia
unaniumiliwa unanitukana
mengi navumilia
tukibisha na utake kugombana ila yote baby uoni tu wamateka moyo wangu uoni tu wakati hisia zangu uoni tu kunidhalili mbele ya wenzangu.
Sauti maridhawa, sauti iliyotulia, sauti kali na muziki mororo kabisa. Richie Mavoko huyo kutoka Tanzania anakuambia anavumilia.
Anavumilia kibao murua kabisa.
Safi kabisa.
Baada ya kupata muziki Sunday, tunaingia katika masuala ya
mitindo
ya maisha. Maisha, lifestyle, mitindo ya maisha kwa wanawake waliowahi kuugua saratani nchini Kenya na huduma wanazotoa kwa jamii nzima.
Naam, shukrani sana. Kumbuka mwezi huu wa Oktoba ni mwezi wa hamasa kuhusu saratani ya matiti ambayo inasababisha idadi kubwa ya vifo vinavyotokana na saratani miongoni mwa wanawake kote duniani. Kati ya sababu ambazo zinachangia maradhi haya ni pamoja na mitindo ya maisha. Hapa ni Bi Jane Irungu mwenye umri wa miaka 71 ambaye alipoteza matiti yake mawili kutokana na saratani ya matiti. Kwa miaka 14 sasa yeye ni kati ya manusura wa saratani ya matiti. Anieleza kile ambacho amebadilisha katika maisha yake.
Baada ya kujua mimi nimeugua saratani na nikajua chakula kile kinasababisha, niliwacha. Nilikuwa na nyama choma, nilikuwa na viazi karai, nilikuwa na mkate karai, vitu kama hivyo niliwacha kabisa. Hata sitamani. Hata vile vitu vingine vina preservative niliwacha, lakini mara moja kwa moja kama sasa nimekunywa hapa soda manake nina kiu. Lakini sio ati nyumbani kwangu huwezi kupata hata mkate. Mkate situmii, na either nitumie duduma au viazi vitamu. Kuna vitu vingi sana vya vyakula niliwacha tangu hapo. Hata chakula kingi changu ni kuchemsha. Kwa mfano nikipika githeri, sikaangi, wakati huo kiko moto, naweka chumvi, nakatakatia tomato na kitunguu maji, nachanganya na kula hivyo. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana mimi niliwacha tangu hapo. Na sukari situmii, huwa natumia asali, asali asili kwa chai yangu. Na ninakunywa kikombe kimoja tu asubuhi mpaka asubuhi ile nyingine. Nilisikia uchungu kwanza vingine vile nilikuwa napenda sana kula. Lakini sasa sina la kufanya, ni lazima niwache kama nataka uhai wangu.
Mbali na kubadilisha chakula, tangu kujifahamu kwa yeye ni manusura wa saratani, anatumia muda wake mwingi kusaidia wale ambao wana matatizo sawia na yeye. Naye Ann Nyambura aliye na umri wa miaka 44 akiwa manusura wa miaka 3 alikatwa titi moja. Nyumbani kwake mapishi yamebadilika.
Mimi yale nimebadilisha kwa maisha yangu, malaji, venye ninavyokula vyakula na vile vitu ninavyotumia wakati ninatengeza chakula, na pia ninaangalia sana kufanya ma exercise na control sana diet, kwa sababu hata huu mwili wangu ndio niko karibu na nutritionist anisaidie kuweza kupunguza, kwa sababu zaidi nikikuwa nazidi kunenepa itakuleta pia itahatarisha mwili wangu na afya yangu.
Ni hayo tu kwa sasa kutoka Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kwa taarifa hiyo safi kabisa na muhimu sana katika masuala ya kula kula. Unajua tena masuala haya ya kula kula yanaendana sana na afya zetu. Kwa jambo muhimu sana kusikia manusura wakieleza vitu vizuri vya kuacha na vizuri vya kuendelea kula, sio?
Bila shaka.
Naam. Basi tukitoka huko moja kwa moja, msikilizaji, kipindi vya Express tunataka kuangalia sasa maswala ya lile swali ambalo tulikutupia jana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com na vile Instagram. Tuna maswali ambayo tunaweka pale alafu tusikie majibu yake. Swali lilikuwa linasema kwamba mwalimu gani aliyegusa maisha yako?
Nikianza naye huyu Hamaro Jovin anasema kwanza namshukuru mwalimu wangu aliyenifundisha utotoni, yani kwenye shule la vidudu, maana alifanya kazi kubwa na wengine wamenielekeza. Anasema mwalimu Judith, asante sana.
Sawa kabisa. Lucrecia Masoko huyu anasema yeye anamkumbuka mwalimu wake wa physics wa kidato cha pili. Anasema huyu alikuwa kiboko. Alikuwa anabaki na wanafunzi 10 tu darasani, wengine wote walikuwa wanasonga.
Huyu anaitwa Happy Mark Adrian. Anasema Joram Eli ndiyo jina la mwalimu huyu. Joram Eli, the best teacher of my life, although alinikuta ukubwani ila amenifikisha hapa. May almighty God bless him forever.
Haya, Balgazari Lewanga Junior anasema namkumbuka sana mwalimu wangu, namshukuru mwalimu wangu Makule na Elias Mlutwa. Hawa ni walimu wa chemistry. Walinisaidia sana mimi kuendelea kwenda shule ya sekondari ya juu ya Kahururu.
Naye Jackson Gabriel anasema mwalimu Jumanne Rajab, darasa la kwanza shule ya msingi Utemini Singida mjini. Heshima kwa walimu wote wanaofundisha elimu ya awali, hutujengea misingi iliyo imara.
Haya, nakamilisha na Eva Joseph Mbu anasema huyu mama yangu mwalimu Clarice Ogenga wa Mwembeni Primary. Anasema yeye, bila yeye nisingejua kusoma wala kuandika, maana alinipiga vidole na ubao hadi nikawa mwandishi bora na mchoraji bora shuleni. Unajua kupigwa na ubao, chai kupigwa na ubao.
Kumbe kiboko kilimsaidia.
Ya, kwa yeye anasema kiboko kimemsaidia.
Sio mchezo, kasisi kweli kweli. Basi namuona BMJ Mridhi amekusha jaa tele humu ndani kama pishi la mchele. Anasema nina vitu vingi sana
kusikia.
Na anakusikia mambo ya fimbo yalivyoendelea kwenye ya wanafunzi walipopata mambo, sio?
Wengi wanaeleza jinsi walivyoweza kusaidika na wengine pia hawakufaidika sana na hivyo vibo. Lakini sasa tuangalie yale yanayotanda, yanayovuma kwenye mitandao kila bahali. Nimekuwa nikipekua pekua sandi na nimeona kitu ambacho kinatanda sana. Sio jambo lingine. Kuna huyu bwana anajulikana kama Denis Mukwege. Labda mmemsikia.
Anatokea
DRC, ni huyu ambaye ameshinda tuzo ya amani ya Nobel kwa juhudi zake za kukabiliana na udhalilishaji wa kingono katika nchi hiyo ya DRC. Na sasa ni jinsi watu wanavyozungumza baada ya yeye kupewa tuzo ile. Hebu tumsikie kwanza kabisa, tusikie tu kwa kifupi jinsi ambavyo ameripoti mwandishi wetu kule DRC, Mitima Deleshanze.
Ni muda wa shangwe na furaha hasa kwa wanawake. Ulikuwa ni muda wa shangwe na furaha. Ulikuwa ni muda wa shangwe na furaha hasa kwa wanawake wanaopokea matibabu kwenye hospitali ya Panzi katika mtaa wa Ibanda. Alipoongea kwa mara ya kwanza mbele ya wanawake hawa na mbele ya watumishi wa hospitali ya Panzi baada ya kujulishwa tuzo hii, Daktari Denis Mukwege amesema tu kwamba anafurahi kuipata kisha kuipigania tangu mwaka 2010.
Nataka niseme kama tumekubali hii tuzo kwa niaba ya wamama wote ambao wamepitia shida, wamepitia ubakaji, kuporewa. Kwa niaba yenu ndio maana tumekubali hii tuzo ambayo Prix Nobel wametupatia leo. Hii tuzo maana yake makubwa ni kusema dunia, ingawa imechukua muda, lakini dunia imeanza kuwasikia wamama.
Mukwege amesema pia kwamba ikiwa ulimwengu unaitambua kazi yake leo, basi inabidi wahanga wa vitendo vya ujeuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo warudishwe katika haki yao.
Lakini kuielewa haitoshi. Ni lazima pia, wakati unaelewa kama mtu ametendewa jambo lisilofaa, kwa Kifaransa wanaita reparation. Ile ambayo tunaomba zaidi ni kusema dunia ikubali kama wamama wote ambao wamepitia shida, ikiwa wanakubali kama walipitia shida, ni lazima wamama wapate pia reparation. Na reparation ni kusema wakati mtu anakutendea kitu kibaya, ni lazima akurudishe kwa nafasi ambayo utasikia roho yako inarizika.
Tangu miaka yapata 20 sasa, daktari huyu anahudumia wahanga wa vurugu za kingono na ubakaji wanaopatiwa matibabu katika hospitali ya Panzi. Watumishi kwenye hospitali hii walisema kwamba hii tuzo ni heshima kwao.
Niko na cheka sana, niko na furahi kuona leo tunafikia vyenye tulikuwa tunalota, tunaomba Mungu siku za kutosha. Tunafurahi leo kuona baba yetu Denis Mukwege anapata Prix Nobel. Tunasikia tunafurahi sana, tunaona kama monde mzima ilireconnaître kazi yenye anafanyaka hapa kwa hospitali ya Panzi.
Sio kwa hospitali ya Panzi tu, ni furaha sana kwa wakongomani wote, hasa zaidi kwa wamama ambao Dr. Mukwege anaotunza na kurudishia thamani yao.
Hapa nakula na lala bure, napata matunzo kwa bure, mana niopere na hata hivi niko mzima.
Ingine pre nye anapata, anatuongezea sisi mama na sisi tuko nyuma yake.
Daktari Denis Mukwege amesema kwamba hii tuzo ya amani anaitakia wanawake wote wanaosumbuka katika nchi mbalimbali mnamoripotiwa ujeuri ulimwenguni. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukrani sana Mitima. Huyo mwandishi wetu wasikia bana alivyoeleza tu na jinsi watu walivyofurahi. Na sasa ni hapo tu kwenye labda kijiji anakotokea, lakini barani kote, kama huyu John Kanga anasema kwenye Instagram kwamba ameipatia huyu Denis Mukwege, ameipatia hadhi kubwa bara, amelipatia bara kubwa, bara la Afrika hadhi kubwa. Na ni kweli kwa sababu si wengi ambao wanatokea Afrika wanapata tuzo hili. Na tusisahau kwamba hakupata peke yake, bali pia walipata na mwanamke mmoja anaitwa Bimuradi yule, kwa sababu pia alitelekezwa kule na hawa wana ISIS. Naona muda unakimbia, lakini huyu mkwege kwa hakika anaendelea kutanda, labda tutamzungumzia hata kesho.
Bila shaka nakushukuru sana BMJ Muridhi kwa yale yanayotanda kwenye mitandao na magazeti na majarida mbalimbali duniani. Basi kutoka hapa View Express inabudi kukamilisha nanga, muda unakimbia. Kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Nduwimana.
Tunawatakia alasiri njema, kwaherini.